34 dars. Birgalik nisbati. Bilib oling. Birdan ortiq bajaruvchi tomonidan birgalikda bajarilgan harakat yoki holatni ifodalaydigan fe'l shakli birgalik nisbati deyiladi. Birgalik nisbat shakli undi bilan tugagan fe'l asosiga sh, undosh bilan tugagan fe'l asosiga esa ish qo'shimchasini qo'shish orqali hosil bo'ladi. Masalan, ishlashdi, kelishdi. 120-mashq. Berilgan fe'llarga birgalik nisbat qo'shimchalarini qo'shib, ular ishtirokida gaplar tuzing. Bahslashmoq, ulamoq, yuvmoq, qurmoq, ishlatmoq, o'rganmoq, chiqarmoq, sanamoq, saylamoq, kuylamoq. 121-mashq. Gaplarni o'qing. Birgalik nisbatidagi fe'llar qatnashgan gaplarni ko'chirib yozing. 1. Yaxshini badnom qilib bo'lmaydi. 2. Odamlar bilan ularning aqliga monand gaplash. 3. Allaqayda bulbul to'lib toshib kuylaydi. 4. Mehmonlar qorovulning qistashiga qaramasdan ichkariga kirishmadi. 5. Qushlar uni yaxshi ko'rishib Mayna deb ism qo'yishibdi. 122-mashq. Gaplarni o'qing. Birgalik nisbati shaklidagi fe'llarni toping. Ularning yasalishini, fe'lning boshqa nisbatlaridan farqini tushuntiring. Vodil qishlog'ining choyxonasi yo'l boshidagi ikkita katta keksa chinorning soyasiga joylashgan. O'tgan yili qishloq jamoasi choyxonani ta'mirlashdi, obod qilishdi. Bir burchakda katta stol atrofida yoshlar o'tirib gazeta, jurnal va kitob o'qishadi. Bir burchakda radiodan so'nggi xabar eshitishadi. Past baland chorpoyalarda qip-qizil, ozoda gilamlar ustida odamlar guruh-guruh bo'lib choy ichishadi, chaqchaqlashadi. Ish yuzasidan maslahat qilishadi. O'ng tomonidagi chorpoyada 4-5 kishi o'tirib qah-qah urib kulishadi. 123-mashq. Berilgan aniq nisbatdagi fe'llardan birgalik nisbati shaklini yasang. Ular ishtirokida gap tuzing. Bordi, gapirdi, o'qidi, bajardi, uxladi, sakradi. 124-mashq. Ikki vazifa. Martlik, mangulik mavzusida bog'lanishli matn tuzing. Matndagi fe'llarning qanday nisbatdaligini aniqlang.